Ok, da begynner vi. 3, 2, 1. Hjertelig velkommen til Lolbua episode 144. Midt på vinteren her I Norge sitter tre ensomme menn. Vi ganske ensomme. Hver uke så møtes vi rundt et glass øl, eller I Magnus sitt tilfelle et glass melk, og diskuterer spill og annen populærkultur og politikk og hva enn som faller oss inn. Jon Cato heter jeg. Lars Rikard, du med oss som vanlig. Mørketiden snart over. Går det, har sola dukket opp I Harstad nå?
I teorien så har den dukket opp. Det så fint på morgenen, det så bra sånn her lys og greier. Det var helt sykt. Jeg husker I dag morges, jeg skulle beskrive himmelen. Den var kortfløyels beige, eller brun. Noe sånt. Jeg hadde noe veldig poetisk på gang. Over til Oslo.
Takk, takk for poesi, Jørnet. Kan du med et poetisk uttrykk beskrive utsikten ut I Kvernerdalen når du står opp om morgenen, Magnus Tellefsen?
Jeg bor I Lodalen, rett ved Kvernerbyen. Var det det du tenkte på? Jeg synes du traff bra. Jeg hadde ikke tenkt å rakke ned på det nå, men jeg måtte kommentere det. Skal jeg beskrive utsikten her? Jeg kan se togspor og trafikk. Under meg, og så ser jeg skog og grønne marker rundt meg. Mm.
Det høres ut som en feberfantasi. Jeg ser jo du sitter inne I en mørkt og trasig rom. Grønne ja. Daler. Og...
Ja, jeg bor I en dal.
Okay. Det grønt ute? Det ikke snø hos dere? Tydeligvis ikke.
Nei, det veldig lite snø. Mm. Veldig lite snø. De sa nå, jeg tror det var siden 1896, så det femte året. At det ikke har vært snø I marka på denne tida her. Så det spesielt lite snø.
Du har snakket med Oslo-losen, skjønner
jeg. Jeg har snakket med Oslo-losen.
Hyre interessant å snakke om vær I en podcast. Snø, ja, vi ikke en skipodcast, altså.
Jeg forklarer hva jeg ser og hvorfor jeg ser hva jeg ser. Her går vi I dybden.
Ok, nå har jeg vært på Master Scrum-kurs. Jeg nå sertifisert Master Scrum, så sendingen I dag inne I en timebox. Om 44 minutter den, 54 minutter den over, enten du vil det eller ikke.
Dette må du forklare, Jon.
Ja, hva Scrum? Og det høres ut som noe seksuelt.
Scrum en metode for å utvikle programvare primært, men det kan også brukes til andre grupper. Der man opererer med en backlog av tasks som man da tar inn I en sprint, og så jobber Scrum-teamet sammen om å klire alle de oppgavene, og så går man videre fra uke til uke, så forholder man seg til en Scrum-master som tilrettelegger rammen for teamet, og så har man gjerne en prosjekteier som styrer stekken av oppgaver som kommer inn til enhver tid.
Så det prosjektledelse? En slags...
Ordet prosjekt forbudt I Scrum.
Det så trasig. Det.
Nei, jeg sa aldri prosjekt.
Du sa prosjekteier, sa du.
Produkteier, mente jeg å si. Beklager det. Produkteier.
Det høres ut som du har vært på et overpriset kurs, kan det stå?
Ja, det kostet faen meg 16 000 kroner. Men Scrum en meget god metode innen softwareutvikling. Finn.no var pionerer med å ta I bruk Scrum. Og du ser hvor det har endt.
Du lovlig å si prosjekt?
Ja, fordi et prosjekt definert at det har en start og en slutt.
Ja.
Mens et Scrum-team, de jobber gjerne med 5 eller 6 prosjekter samtidig. Og gjerne, altså for dem har det ikke noe å si om prosjektet over eller ikke. Det bare når taskene slutt I et prosjekt, så det ikke mer tasker til det. Men nå ble det veldig teknisk her.
Det er gøy.
Ja.
Vi lærer jo, vi rett inn I, nå har vi vært inne og lært litt om værhistorie I Oslo, og vi dypt inne I et, folk har fått en ganske billig smagebid på et veldig dyrt kurs.
Ja, men noe av greia med Scrum at man skal forholde seg til veldig strikte tider da. Man skal ha det som heter en daily Scrum hver morgen, der alle forteller, I går jobbet jeg på det, I dag skal jeg jobbe på det, så at hele teamet samkjørt. Og det skal være precis fra et klokkeslett til et annet samme hverdag. Og det skal være ukentlig eller bi-weekly sprint start og sprint slutt. Alle de møtene skal være til samme tid, samme sted hver gang. Akkurat som opptakene våre skal være til samme tid. 20.00, vær klar til å starte. Var to som kom for sent. Som Scrum Master kan man da dele ut.
Det er du som var senere. Det er du som alltid er for senere.
Jeg var satt klar her til å telle. Så der kan man ha forskjellige måter å straffe de som kommer for sent. Så kanskje en klovneparykk du må ha på frem til lunsj eller annen ting i kontoret. Det er mye morsomt.
Men det minner meg om, kan jeg si hva det minner meg om? Det var noe som heter Harstad-konferansen nylig, og jeg har så vidt vært innom de. Hvert år er det noen som kommer med noen nye metoder, nye metaforer og bilder på liksom verden. Og skal de liksom prøve å bli kjent på grunn av det? Du hadde hvit tiger-maren. Han liksom, ja, vi må være hvite tigre, sjeldne, men sterke og flotte. Og så får jeg hjem og google hvite tigre, og det er sånn her DNA-freaks som bare dør etter noen måneder, som ofte er syk og elendig.
Ja, sånn der greier er jo bare tull. Det er jo, men Scrum er jo noe som har pågått i snart 20 år.
Hvor skrømvennlig er Lolboa, vil du si?
Vi er egentlig ganske skrømvennlig, bortsett fra at vi har veldig lite respekt for hverandre. Det kreves av teamet at de har respekt for hverandre, og at man tar ansvar på egen hånd. Men en del av skrømmøtene er en timebox. Det betyr at møtet er ferdig da og da, uansett om man når en konklusjon eller ikke.
Det er bra. Vi tar nok skrøm nå. Vi tar hintet. Du vil at dette skal gå fort. Det er greit.
Filmen ble presentert av Direktebanken Nord 24 og Honda.
Absolutt norsk, 36 sterke norske låter fra 90-tallet. Dobbel CD i salg nå.
Da går vi videre. Tema bonanza er det i dag, ifølge Lars Rikard. Hva betyr det?
Jeg spurte først i god Scrum-ånd, jeg hadde Scrum-møte med dere her tidlig i uka. Hva skal vi ha tema om? Ingen sa noe, det overlot jeg det til lytterne. De fikk lov å stemme over en masse ting. Skal vi snakke om Vita? Skal vi snakke om amerikansk politikk? Og det kom masse stemmer. Så har jeg laget en liste da, etter prioriteringen til lytterne. Og store vinneren var PlayStation Vita, så, men jeg føler vi kan liksom hoppe litt mellom de her temaene da. For jeg tror ikke vi har så mye å si om for eksempel
PlayStation Vita.
Destiny 2 eller...
PlayStation Vita vant jo popular vote, så vi
bare
snakker om den da.
Gjorde det. Men det er ikke, det vet vi jo nå av erfaring, at det ikke nødvendigvis gir deg noe seier.
Ja, popular vote.
Kan ikke heller vår Vita-ekspert Magnus lage en sånn spesialsending alene, der han snakker 20 minutter om Vita og kommer med litt tips?
Kan ikke folk komme med litt tips på hva jeg bør spille på Vita? For jeg har veldig lyst til å spille på han, men jeg må innrømme at han samler støv for tida. Og dette nå i Vitaens år 2017. Så hvis dere har noen favorittspill jeg absolutt bør teste, så skal jeg kaste meg på. Bare det er tipset.
Gjør det. Men først en turbo-quiz med Magnus bare. Hvor mange enheter solgte PSP-en, forgjengeren til PS Vita?
Overhodet ingen i det.
Du må gjette. Fort. Det er en sånn turbo-quiz.
5 millioner.
82 millioner.
Vet ikke. Ingen forutsetning til å vite.
Hvor mange enheter solgte din favorittkonsol PS Vita?
30 millioner.
Rundt 10, hvis nok. Eneste offisielle tallet er 4, men de tror det var 10.
Er det så lavt?
Ja, det var en skikkelig katastrofe, den her PS Vita, altså. Det var,
ja, det er helt spesielt, altså.
Så prøvde de å lage en PSTV-variant, så det gikk jo skikkelig, altså.
Men dere har Vita selv, har dere ikke det?
Jeg har to.
Ja,
faktisk.
Jeg synes det, og det er greit, det er kanskje litt tongue-in-cheek og glimt i øyet og alt sånn, at jeg heier så veldig på den konsolen, men som en håndholdt konsol, så er den veldig solid. Det føles som en veldig sånn neste generasjon håndholdt konsol, synes jeg. Så bare, det er bare støtten er så utrolig dårlig på den, og Sony virker som liksom den der onde stemora til Askepott eller noe i forhold til den konsolen har vært det hele veien. Den blir liksom bare pushet ned i markedsføring og får liksom ikke de spillene han fortjener, føler jeg.
Men den er jo ikke helt død da. De lanserte jo spill senest på den der din PlayStation Experience for veldig kort tid siden.
Ja, riktig. Og jeg synes det er kult at en del titler funker på både PS4 og Vita. Det er en veldig pluss, synes jeg.
spill- og bransjeekspert Jon Cato, hvorfor funket ikke Vita når PSP-en solgte ganske mye?
Fordi hva er forskjellen? Vita har ikke det optiske drevet som PSP-en har.
Ja, riktig. Ja. Mm. Det fantastiske optiske drevet.
Ja, jeg vet ikke. Jeg surfer litt på PSP-en, for den koster jo bare noen hundrelapper mindre enn Nintendo Switch, som jo alle mener er totalt overpriset. Så da den ble lansert, PSP opprinnelig i 2005. Men, hvorfor? Altså, den hadde vel døvet litt. Jeg vet ikke hvordan salgsalene er i Japan på Vita. Det er jo der PSP har solgt mest.
Ja.
I Vesten var den jo dødfødt fordi PSP ikke hadde tatt av. Men jeg føler at de jeg snakket med som har gitt ut spillene sine cross-plattform til Vita er veldig fornøyd med salget på Vita.
Det
er veldig kjøpe. Mange som har Vita er glad i å spille på den eller bruke den mye.
Ja,
ja.
Så, det er ikke inkludert oss.
men går det an å jailbreak den? For den er vel sånn perfekt jailbreak.
Jeg har den foran meg faktisk. Ligger under monitoren min.
Oi,
oi. Og den er jeg vet ikke om du kan sikkert jailbreak den som du kunne med PSP-en.
Sikkert, Gud vet. Sikkert. Ok, skal vi ta neste tema?
Nok Vita.
Åpen sending etter innfallsmetoden. Kan jeg bare få lov å spørre hva dere har gjort i det siste? For det har vi ikke gjort på lenge. Jeg aner seriøst ikke hva dere har gjort i det siste.
Jeg har tatt sertifikat i Master Scrum.
Heter det Master Scrum, eller er det noe?
Det heter Certified Scrum Master.
Det er jo noe oppdiktet vaste det der, altså.
Det ser bra ut på CV-en det. Bare google det.
Har du puttet det inn på LinkedIn?
Der sa den noe. Det, jeg må slutte sendingen 10 minutter før jeg sa, for jeg skal ha tid til å putte det på LinkedIn.
Ok, det har Jon gjort. Hva har du gjort, Magnus?
En kompis av meg har... hei, Jon, for han hører opp sendingen her. Han har halve leiligheten sin leid ut på sånn Airbnb. Mm. Og på grunn av det så har han fått en spanjol til å bo seg i et par måneder, eller 6 uker. What? Og en veldig hyggelig kar, programmerer, som er på leiding etter jobb i Oslo, og som ikke vet noen ting om byen, og ikke kjenner noen her. Så vi tok det på oss nå i går, og stikket opp i Holmenkollen sammen med han. Og fikk... Det er liksom en av de tingene når du bor i Oslo, at du aldri får besøkt alle de tingene som er verdt å se i Oslo. Og Holmenkollen er definitivt på den lista.
Så vi var... Okay, i hoppbakken og sånt.
Ja, opp på Vistan hoppbakken og liksom den her skistadion der, og så gikk vi opp til skistua og på toppen og drakk en kopp kaffe med dødsfin utsikt. Det lå sånn tog over hele Oslo i går, så det var akkurat som å sitte på flyet. Jeg sendte der et bilde på det. Det er som å sitte på flyet og du liksom er over skydekket. Det var veldig spesielt. Så du så bare disse toppene stakk opp av toget.
Han er spanjol på jakt etter jobb, og sånn har han råd til å bo på Airbnb midt i Oslo sentrum. Det må jo være...
Nei, jeg har nok... Han var i utgangspunktet på leiding etter en trainee-jobb, så han har åpenbart jobbet seg opp penger til å finansiere oppholdet uansett. Da. Og Airbnb er billig, sammenlignet med andre måter å bo på.
Jeg tror han er en leiemorder som skal ta liv av det er Kappelen og Jensen og det der. For det er ingen alle spanjoler... Unge og spanjoler er arbeidsledige og har ingen penger. Så det er backstoryen hans er veldig sånn dårlig hitman-cover, føler jeg.
Han er veldig overbevisende i backstoryen, men jeg er enig i at det bare styrker hele den hitman-teorien din. At han har gjort hjemmeleksa si solid før han kom via Island til Norge, faktisk.
Alright. Min timebox sier at vi har 6 minutter igjen på den spalten her før vi må over på nyheten.
Ja, Lars, hva har du gjort det siste?
Ja, apropos Airbnb, så har jeg endelig fått leid ut en andre hybelen min. En sånn her tromsekar som skal ta noe deltid i sykepleie. Så nå har jeg fullt belegg på huset mitt, så det er jo det er utrolig deilig følelse. Jeg skjønner ikke hvorfor Trump liker å bygge sånn her bygg og leie ut. Og det er det som har alt i monopol på et vis, hvis du skjønner ikke hva.
Så, alt bare, det bare ramler inn.
Jeg kjenner jeg får lyst til å stemme høyere med en gang. Så det har jeg gjort i det siste. Og han var veldig litt kravstor. Han sa jo du kan få en sånn ordentlig seng, for han har bare sånn sovesofa-greier. Nei, da, det går helt fint. Jeg bare, what? Så han var verdens dårligste. Jeg kan ikke si det. Tilfellet han hører på, så blir han veldig kravstor. Men han har sagt ja, hvis det er noe, bare si fra.
Kanskje han er hitman oppe for å dreve Sofie Lise eller noen andre oppe i Harstad.
Ja. God teori.
Så mye hitmans. Ja, amerikansk politikk, den tror jeg hopper over. Det blir bare sittende her. Trump er presidenten, og du er glad, Lars.
Det er faktisk villere enn jeg trodde det skulle være. Er det lov å si det? Cause the flag used to stand for freedom, and now they're trying to take that away. We're gonna make America great again. We're gonna set our country free from the destruction by the party, taking freedoms away from me. And I'll probably stand up next to Trump and support him here today. Cause there ain't no doubt he'll fix this land. God bless Trump and the USA.
Det har vært veldig kompakt de siste dagene. Det har vært veldig sånn kompakt med hysteriske ting som har skjedd i hvert fall.
Jeg leste nå en kar skrev at det er ikke Trump som er problemet. Den der fascismen og den dumheten var der allerede. Han er bare symptomet. Han er bare blitt flaggbæren for denne høyrebevegelsen.
Ja, men akkurat nå er han problemet.
Ja, men han er jo så, hvis du leser noe av det behind the scenes-greiene fra det siste da, han virker jo bare, han har jo ingen mening egentlig.
Nei.
Som han ene sier, den siste som kommer med et forslag til han før han går ut og taler, det er det han følger.
Den der talen, den der inauguration-talen, hørtes ikke ut som han hadde skrevet i hvert fall. Nei, det var et sånt kult Ben. Bilde. Ja, det var et kult bilde av han i Mar-a-Lago, hvor han satt i foyeren på det der huset sitt med en sånn papir og penn og så ut som han så skikkelig miserable.
men det som en annen analyserte også var jo at han sier det han mener når han analyserer det Trump sier i de her talene og de opptredene er at noen har sagt til Trump at nå må du gjøre det her og si det her for vi vil oppnå det her. Og da tar Trump heller og sier det de vil oppnå. Han skjønner ikke at det at han ikke bare kan si det da. Så sånn som når han dro til CIA først, det var jo fordi vi må fikse forholdet til CIA fordi du har kranglet til de. Og det sa han jo til de i denne talen, at han var der for å fikse på forholdet. Ikke for at dere gjør en god jobb og sånn.
Ja.
Han virker jo en komplett idiot da.
Jeg hørte liksom bitt litt lyd, og det er bare akkurat du hører det sekunder hvor han klikker og bare sier sånn... I get up this morning, I turn on one of the networks, and they show an empty field. I said, wait a minute, I made a speech. I looked out. The field was, it looked like a million and a half people. They showed a field where there were practically nobody standing there. And they said, Donald Trump did not draw well. I said, it was almost raining. The rain should have scared him away, but God looked down and he said, we're not going to let it rain on your speech. Men ja, de lyger så jævlig om denne størrelsen på hvor mange det var på inauguration.
Ja, det er jo kjempegøy. Det er så kjempegøy. Det er så fornedrende å se på. Det er liksom de mektigste folkene i hele verden. Det er liksom pressetalsmannen for det hvite hus, liksom bruker sin første dag på jobb på å gå ut sånn. Nei, det er det tidens største publikumsoppmøte noensinne ever.
Ja, vi har jo tidenes største lyttertall på norske podcaster noen gang.
Punktum.
Lolboa, det er det mest, akkurat den podcasten her, det er den mest hørte podcasten i Norges historie.
Faktisk.
Mannlig hygiene. Ja.
Skjønnhetstips i en travel verden.
Ja, kom med et skjønnhetstips, Magnus.
Bare skjev hodet, drit i det, la håret gro i ansiktet. Hva sier du?
Caps hvis du begynner å bli skallet, sånn som du alltid har på deg.
Caps hvis du begynner å bli skallet, det funker veldig bra. Ja. Men bare skjev hodet, så slipper du å tenke på hår.
Og, det er ikke det å barbere hodet den nye hentesveisen. Det er liksom, når jeg ser en kar som har barbert hodet, tenker jeg, ok, det er en som er skalla.
Ja, men det gjør jo ikke noe. Det ser helt ok ut med et skalla hode. Det ser ikke så veldig.
Det er ikke alle som ser bra ut med et skalla hode.
Det nei, er det er jo ikke alle som ser ut som det. Men de som både er halvveis skalla og har en stygg hodeform, de er jo fucked uansett. Så målet er jo bare
å... Har du ikke sett noen med stygt hode som er barbert? Det har jeg aldri gjort.
Jo, det har jeg sett.
Jo, det har jeg sett.
Forslag, Lars, vi to barberer oss også, så tar vi bildet oss tre sammen, så kan lytterne stemme på hvem som ser best ut glattbarbert på hodet.
Ja, det er jeg med på. Jeg er fornøyd med min hodeform. Den er fin og symmetrisk.
Jeg begynner jo å få hentesveis. Jeg synes skalla høres mye bedre ut enn det.
Det var jo mye verre med de hentesveisene på 80-tallet. Det var på 90-tallet at denne her skinninga begynte å slå igjennom.
Ja, kanskje vi kan
gjennom.
Få en profesjonell frisør til å shave oss live når vi skal spille inn vårens store jubileumsepisode. Shave oss live på scenen mens vi spiller inn.
Ja, det er jeg med på. Det er jeg med på.
Og så kan du shave Magnus nedentil.
Ja, men han full Brazilian på alle tre mens vi kjører på.
Ok, men shave hodet, Magnus, sitt tips. Kjapp tips fra Lars.
Mitt tips var caps hvis du ikke rekker å dusje om morgenen.
Slutt med de capsene. Begge skal gå med caps. Caps.
Andre, gå i svart. Det jeg tror jeg sier de jo skal er slimming. Så derfor har jeg svart bukse og svart t-skjorte.
Ja, du skjønner et tips.
Det er veldig slimming.
Det skal, det er riktig det. Er det vertikale striber også som er slimming? Eller er det horisontale?
Det er mulig det bare funker for damer.
Derfor de muslimske damene går i sånne sort burka og burkini og sånt.
Ah, shit. De er egentlig dritfeit.
Mest på grunn av slimming-effekten.
Alle muslimer er feit som faen.
Men Ricky Gervais har en hel sånn greie om at det er så slimming med svart, om at det er derfor han går i svarte t-skjorter.
Mm. Ja, det var bra.
Mitt skjønnhetstips er å pusse tenneren morgen og kveld.
Nei, dø, ærlig talt.
Ja, hold for meg.
Skjønnhet kommer inn ifra, så mitt skjønnhetstips er å lese bøker hver dag.
Okay.
Så det utvikler deg innvendt.
Ja, den grøver meg på. Det er fint svar. Right.
Så hadde vi en annen tematikk. Var Martin Galway av en eller annen grunn. Her har Lars slått opp for ideen.
Nei, nå kan du få ett minutt å snakke om Martin Galway. Kjør på!
Martin Galway var en Commodore 64-musiker som liksom var en av de to pilarene på Commodore 64. Den andre var da selvfølgelig Rob Hubbard. Og Galway versus Hubbard var liksom synth versus rock-konflikten. Hubbard hadde mye rytme, tromme, veldig, veldig bra musikk. Galway var mer drømmende synthesizer, Jean-Michel Jarre-aktig musikk. Begge hadde sine definitive styrker og utrolig unik musikk. Galway lagde musikk til spill som Whizball, Parallax, GR Kung Fu, Rambo, Green Beret. Han lagde også Ocean Loading-sangene som mange kjenner. Veldig, veldig god musiker. Når Amigaen kom, så forsvant jo mange av disse musikerne. Mm. Jeg tror, hvis jeg husker rett, at Martin Galway faktisk lagde noe av musikken til Ultima 7 på PC og sånn. Men han jobbet vel i EA i noen år. Han var også ansatt i Sensible Software noen år, sammen med John Hare og Chris Yates. Så jeg aner ikke hva han gjør i dag. Men Galway var gull verdt på den tiden. Ja.
Veldig bra, veldig bra. Alle må høre på Martin Galway musikk. Som vi kanskje får høre nå nå, skal vi si at temabonanza er over.
Juhu!
Thank you.
Da fortsetter vi med nyheter. Det er tid for nyheter her i Lolbua. Vi ligger godt litt over skjema for timeboxen, så vi kan holde på med nyheter i 7 minutter. All right, Magnus Tellefsen, kjør på.
Danske Playdead, utvikleren bak Limbo og Inside, viser konseptbildet på Twitter av sitt kommende spill. Bildet viser en figur som drar på noe som ligner en fallskjerm gjennom et snødekket landskap.
Jeg så det bildet, så fikk med en gang lyst til å spille hva det enda var.
Det er vel bare halve Playdead?
Ja, det er bare Play.
Ja, det er bare Play, eller Dead.
Det har jo vært en langvarig konflikt i Playdead, så vidt jeg har skjønt har den pågått i kulissene i nesten 2 år. Der han ene nå har blitt skvisa ut, han andre har kjøpt aksjene hans for 50 millioner danske kroner.
What?
For 50% av aksjene i Playdead. Er det en verdivurdering vi er enige i? Er Playdead verdt 100 millioner danske kroner?
50 ja. Millioner er cirka det dere kan kjøpe med når dere vil ut av Lolboa for. Bare så det jeg har sagt.
Ja, 50 millioner sim-dollar skal du få. Zimbabwe-dollar. Ja.
Til og med det er det verdt.
Jeg tror Limbo og Inside har solgt masse, masse. Og folk er giret på nytt spill. Jeg vet om de er verdt. Gud vet hva som er verdt, noe som helst. De har vel tjent 1 milliard på Star Wars Disney siden de kjøpte det for 4 milliarder. Så de gjør jo i hvert fall et godt kjøp. Men,
tror du ikke det var nok så gullkantet? Det var ikke Inside eksklusivt på Xbox?
Jo nei, nå er det på PlayStation og PC og alt.
Ja, ok. Mm. Men den der, de brukte det jo i hvert fall i markedsføring og sånne ting. Jeg vil tro de...
Det solgte ikke noe bra på Xbox, har jeg hørt. Det har ikke solgt sånn voldsomt bra på Steam heller, sammenlignet med Limbo.
Men, nei, jeg tenkte mer bare avtalen med Microsoft, at den var innbringende.
Spillet ja, nei, det tror jeg ikke lå noe som helst penger i, nesten. Det ble jo ikke promotert. Det ble en gang på E3, altså 2 år senere på E3. Ja, det kommer om 2 uker, og det var det.
Men ja, 100 millioner. Men jeg visste ikke hvor dere har hørt det her, jeg har ikke lest noe. Dere driver
og tuller. Det var i danske finansaviser og sånn har det vært skrevet mye om det. Vi ser OA følger med på sånn, vet du.
Jævel. Neste nyhet.
Manuset til Uncharted-filmen er endelig ferdig, sier forfatter Joe Carnahan. It's going to blow you away.
Nyhet, var det du
sa? Jeg tror han kunne kutta setninga litt tidligere og bare skrevet It is going to blow.
Altså, den her nyheten, sier jeg med hermetegn, den snakket jeg om i podcasten Opptak for 2 uker siden. Så den har allerede diskutert, så det overlater det her til dere.
Er ikke dette her bare et sånn her langtidsprosjekt som det har vært 3000 mennesker innom og,
ja.
Og skrevet, og så er det skrinlagt og påbegynt og...
De har byttet regissør noen ganger, men liksom, hvor mange spillfilmer har blitt bra egentlig? Det er jo...
Alle. Alle har blitt bra,
alle har blitt... Faktisk så har alle blitt bra. Hva er det jeg tenker på?
Det er en sikker suksessfaktor at det er basert på et dataspill.
Min favorittspillfilm er jo en av de der Resident Evil-filmerne med jo utsøkte Mila Jovovich.
Den første Resident Evil var knallbra, synes jeg. Det var en kjempefilm.
Problemet her er jo at Uncharted er jo allerede en film. Vi vet jo hvordan Nathan Drake ser ut og oppfører seg og prater og alt mulig sånn. Så det kan jo bare bli en nedtur når det skal komme inn en eller annen skuespiller som vi bare, hæ? Skal det han være Nathan Drake?
Ja, ok, la oss tenke, hvem kan være våres favoritt Nathan Drake skuespiller?
Det er jo han der, han som...
Chris Pratt.
Chris Pratt. Hæ? Chris Pratt.
Chris Pratt har blitt nevnt, men det er jo han der, herregud, hva heter han? Han var til og med i Pizzagjengen. Han har sin egen, er det Castle han heter, den serien han har nå?
Det er jo Nathan Fillion, er det ikke det?
Jo, Nathan Fillion, ja, riktig.
Ja. Jo, da, han ligner jo faktisk på...
Ja, han gjør det, og han har jo vært sånn publikumsfavoritt i alle år.
Da har vi løst det, tror jeg, faktisk.
Ja, da har vi løst det.
All right.
Det var ikke noe stress. Hvorfor tok det så mange år? Ok, nesten igjen. Nye Zelda kan kun spilles med japansk tale og tekst, eller engelsk tale og tekst. Japanofile, som ikke er japanofile nok til å lære seg språket, raser nå.
Er det nok sånn amateur over by Nintendo? Der, nei, spillet er gis ut på begge språk. Ja. Men, Men du kan kun spille på japansk med japansk tekst, eller på engelsk med engelsk tekst. Ikke noe kryss imellom. Det blir sikkert patcha før det kommer da. Men det er jo selvfølgelig en hel haug med otakus på nettet nå, som sier, har laget underskriftskampanje fordi vi skal ikke ha engelske stemmer i Zelda. Og vi forstår ikke japansk, så vi må ha tekst.
Dette er jo et interessant tema. Dere diskuterte det litt tidligere da, så jeg, på Facebook-chatten. Dette her med å spille...
Jeg ble kalt idiot av Jon Kato, faktisk. Det var liksom nye lavmålet, følte jeg, fra min venn JC.
Jeg har ikke kalt deg ikke idiot.
Du har lært all din retorikk nå fra Donald Trump. Det er ingen tvil om det.
Jon Kato har jo en veldig pragmatisk holdning til dette med originalspråk, med at, hvis det må oversettes videre til barn, så foretrekker han at det allerede er oversatt. Det er jo en, det er jo en vurdering vi alle deler.
Du leste vel Donald Duck på norsk når du var ung, du var...
Ja, men jeg så... Min far reiste meg når jeg var liten. Så vi fikk faktisk alle... Og han kjøpte en ny Disney-film hver gang han var ute og reiste. Så jeg har vokst opp med et veldig stort spekter av Disney-filmer på video. Og alle på originalspråket, faktisk. Jeg er en av de som har vokst opp med filmene på engelsk.
Ja, det er det jeg har sett på engelsk. Men det er ikke hovedpoenget. Hovedpoenget er jo at... For eksempel når vi lager et spill...
Ja.
Eller når noen lager et spill. Det er ikke sånn at spillet er laget på engelsk. Eller på japansk. Eller Zelda har ingenting med japansk kultur å gjøre. Det er jo en fantasiverden. Det blir ikke noe bedre at de prater japansk enn at de prater engelsk.
Ja, men problemet er jo ofte at de som oversetter og har stemmen er litt low budget ofte. Og så blir det
de som oversetter i Nintendo er jo de beste oversetterne i verden. Det er jo Treehouse. Det er jo de som har Paper Mario og alle de der som er helt genialt morsomt oversatt. Det vet du jo.
Ja, men da, nå snakker jeg generelt.
Men altså, akkurat når det gjelder japansk, vi har jo ikke noe valg når det kommer til japansk, ikke sant? De av oss som ikke snakker japansk, da må vi få det oversatt. Og da kunne jeg ligge og ta og lest oversettelsen på norsk, for min del. Da er det ikke så viktig å lese på engelsk. Men hvis noe er lavd på et originalspråk som jeg forstår, og som jeg kan lese off the bat, da foretrekker jeg det, både i bøker og i film.
Ja, men du vet jo ikke om det japanske skuespillet er bedre enn verre. Du vet jo ikke hva de sier.
Nei, men en tar jo et utgangspunkt da i at jo færre filtre mellom den personen som har skapt noe og publikum, likere er det intensjonen.
Så et konkret eksempel da, når du ser The Good, The Bad and The Ugly, så foretrekker du å se den italienske versjonen, for den er spilt inn på italiensk med engelsk tekst, fremfor den engelske dubben, som er den eneste som vi har sett og vi har blitt eksponert for.
Det var noe litt sært. Det er jo ikke noe valg der. Det er jo ikke noe valg.
Du legger jo premisset allerede. Du legger jo premisset allerede. Det er den eneste versjonen vi noensinne har sett, og det er... Hvis jeg stod for en film...
Jeg tror... Ok, her er min take på det. Jeg tror at mange...
Hvis jeg kunne velge i dag...
Mange som velger, og jeg skal ha det på japansk, fordi det er laget i Japan... Det er jo bare en masse gibberish de hører. De skjønner jo ikke hva de sier. De må lese teksten. Det er helt greit det. Men oppi hodet deres så tror de at det de sier er mye kulere og bedre og mer autentisk enn det egentlig er. Ja.
Men sånn er det jo på engelsk også. Jeg synes jo det er kulere å se amerikansk film fordi jeg får et slutt filter. Jeg blir en grad tatt bort fra det dårlige skuespillet på et vis, som jeg ser med en gang på norsk, så... Men i mitt tilfelle med japansk tale og sånt, så var jeg jo i Japan en stund og studerte det i ett år, selv om jeg ikke lærte noe som helst. Så jeg føler jo at jeg skjønner jo mange enkeltord, og, men jeg vet ikke, jeg bare liker at det er litt som du sier, Magnus, at det er litt nærmere det de prøvde å gjøre, de som lagde spillet. Og så er kanskje munnbevegelsene ofte innstilt på et eller annet originalspråk, og så ser det ikke ut som de...
Ja, ok, akkurat det kan jeg være med på, men akkurat her så er jeg faktisk ganske enig, jeg tror jeg er enig med Jon Kato, skjønner du? Fordi at jeg forstår ikke originalspråket i japansk, så for meg så betyr det, skal jeg velge et språk jeg kan høre og forstå, eller skal jeg velge et språk i dette spillet hvor jeg må lese alt som blir sagt på små undertekster på skjermen?
Det er helt greit. Vi kan jo røpe at vi hadde i våre ekscellente stadier.
Jeg må jo sette denne opp for deg, Lars, for du skulle jo, nå skulle du ta meg. etter det. Det skjelte litt ut i chatten. Så nå, yes, vi kjører en liten poll i vårt entourage. Foretrekker du å spille japanske rollespill med engelsk tale eller japansk tale? Og det ble dobbelt så mange som sa, gi meg engelsk.
Ja, det er helt greit for meg. Det er jo i din paranoide hjerne at du tror at jeg var ute etter å ta det, som jeg selvfølgelig var. Men det var jo ikke så ille som det kunne vært da. Halvparten vil ha japansk, og, som er 14...
Nei, to 15, tredjedeler vil ha engelsk.
18 vil ha japansk, og 35 vil ha engelsk.
Ja, det er jo folk som... De sier jo de... Basically så sier folk at jeg vil heller ha tekst. Fordi at hvis de velger Japan, så ok, da jeg vil heller lese alt som skal bli sagt, i stedet for å plukke det opp med ørene mine.
Men jeg er så vidt enig altså, med Lars, med for eksempel Yakuza. Det første tror jeg var dubba til engelsk, og det var helt greit. Men der er det spill som foregår i det japanske samfunnet, så da føles det helt riktig at de prater japansk, om du skjønner. Akkurat som, jeg ser nå den der... Det er en sånn Israel-serie på Netflix som jeg skal finne navnet til etterpå til anbefalingen. Men den foregår i Israel, og der prater de hebraisk og arabisk. Jeg foretrekker jo det framfor at de prater engelsk, fordi det føles det mer autentisk. Men Zelda foregår ikke i Japan, og Final Fantasy foregår ikke i Japan. De kan prate hva de vil. Det er akkurat som Tolkien, som var lingvist, og som med vilje lagde alle navn på figurer og på steder og sånn, og ville at de skulle oversettes. Baggins ble lommelun, ikke sant? Fordi at det var betydningen av stedsnavnene og personnavnene som var viktig. Ikke at Baggins skulle hete Baggins i hele verden. Han skulle hete lommelun i Norge. For det er det Baggins impliserer.
Jeg synes det er en vesensforskjell på mennesker og animasjon.
Men jeg tipper det er mye japansk kultur i Zelda, er det ikke det?
Det er jo det.
Når jeg spiller, vi må gå videre her, men...
Ja, vi tar tiebreakeren til slutt. Det japanske spillet Metal Gear Solid, spiller du det med engelsk tale eller japansk tale, Lars?
Jeg har bare spilt det med engelsk, tror jeg.
Ok.
Jeg spiller det på flamsk.
Men for eksempel Final Fantasy 15, der snakker jo noen, en hel gjeng karakterer, sånn falsk sørstatsamerikansk aksang, som de tydeligvis ikke har egentlig, pluss en som prøver å prate sånn Porsche-engelsk. Og det er så dårlig! Da skrur jeg selvfølgelig over på japansk.
Men det kommer jo av japansk, altså de japanske tale har også veldig mye dialekter om, som sier noe om hvor gammel du er, eller hvor rik du er, eller hvor du kommer fra.
Men det er jo i alle land i verden, er det ikke det?
Jo, men det er en forsøk på kulturoversettelse ved at han er sørstat, så impliserer det og det, og han er Porsche, så impliserer det og det. Ja, og det blir jo like banalt på japansk.
Sosiolektor er det du snakker om.
Ja, men jeg hater jo ikke sørstatsfolk, det er jo bare at det er gjort så dårlig. Det du hører at det er påtatt og skikkelig bad.
Ja, men jeg vet på, hvis du spør en ekte japaner, så vil han si at det er ganske revet på japansk også.
jeg synes det klær Final Fantasy perfekt med dårlig dubbing.
Korrekt. Skal vi hoppe over resten av nyhetene, ja. Tenker jeg. Vi spiller litt musikk nå mens temperaturen daler i studio. Lars tapte, så han må shave understellet sitt live i Oslo om noen måneder.
F you.
Da skal vi komme med ukas anbefaling. Vi er jo en meget positiv podcast. Målet mitt med ukas anbefaling var at vi skulle legge ut link til anbefalingene våre gjennom hele uka, men jeg rakk bare å legge ut link til Magnus sin film forrige gang.
Ja, fikk mye bra feedback på.
Ja, vi må prøve å legge ut link til det vi anbefaler, liksom spredt utover uka. Fordi vi vil spre positivitet. Positivitet er det det handler om. 2017, en motpol til, til alternative facts og lies og negativitet. Hva er det du sitter og skrattler av nå?
Det er litt som at Donald Trump sier at nå skal jeg spre glede og positivitet.
Ja, nå skal jeg spre intelligens, sier Donald Trump.
Ja. Det er veldig bra.
Ja. Det er bra, Jon. Det er et dødsbra tiltak.
Ja, takk. Dere kan gå ut og spre litt HIV-positivitet, så skal jeg spre litt annen positivitet. Jeg begynner da bare fordi dere er så opptatt av å le og skratte og gjøre narr, akkurat som Donald Trump. Jeg så en skrekkfilm i helga som heter We Are Still Here, som er laget av en ung og sulten regissør. Det handler om et sånn middelaldrende par i 1979 som flytter inn i et sånn øde hus langt ute på snødekte landsbygda i USA etter at sønnen deres døde. Og så er det selvfølgelig noe skummelt i det huset da. Veldig klassisk horroroppbygging med et sånn haunted house. Men laget, det minner meg litt om It Follows. Ikke sånn veldig. Dere har hørt om It Follows. Det var den store skrekkfilmen. Den er ikke sånn ekstremt lik da, men noe av stemninga eller tempoet minner meg om. Den har veldig sånn rolig tempo og oppbygging, og så tar det helt av etter hvert. Jeg vet ikke, det er sånn lavbudsjett, typisk sånn lavbudsjett skrekkfilm, bare laget med veldig mye kompetanse og veldig mye respekt for skrekkfilmsjangeren. Og jeg koste meg skikkelig. Jeg har litt Lovecraft vibba, litt Peter Jackson, gammel Peter Jackson vibba. Mye bra. Veldig lovende regissør. Stor anbefaling hvis du er litt glad. Og nå er det jo tida for å se skrekk. Nå er det mørkt og kaldt og guffent, så We Are Still Here, tror den koster 19 kroner å leie på iTunes eller noe sånt.
iTunes, det er en veldig bra forslag. Jeg har begynt å se filmer mer på iTunes, og så har de ukens film til 9 kroner, har de også av og til.
Ja, det er en bra videoshoppe.
Absolutely. Skal vi fortsette på filmsporet? Jeg kan si, du har allerede anbefalt, eller du eller Magnus har anbefalt Bone Tomahawk før, men jeg har ikke sett den før nå i helga, og holy shit, for en fantastisk, fantastisk film!
Ja, den er kul. Må ikke du røpe noe? Det er morsomt å ikke vite noe når man går inn i den.
Ja, det er jo en western, og så begynner det med at noen blir kidnappet av noen skurker, og så må et sånt posse ri ut etter dem.
Good evening. Civilized towns. You look a man direct in the face when you talk to him.
Here's a situation. Serious.
You know who did this?
I don't have a name.
How many of them do you think there are?
It won't matter. You have no chance against any number of them.
I'm coming with you.
No, I need you here.
Og det er veldig sånn Cthulhu-posse. En litt sånn gammel kar, litt skrøpelig til beins, og så har du jo han ekssoldaten, og så har du sheriffen som skal ut og lete. Og det er bare så bra skuespill som har skjedd i en westernfilm på lenge, lenge. Den knuser den nye Tarantino-filmen, synes jeg.
Ja, definitivt.
Ja, det som jeg tenkte på de her Tarantino-filmerne, det blir så hver karakter skal ha så sinnssykt kraftig dialog og skal skille seg så ut, spesielt han Samuel L. Jackson og de andre favorittskuespillene hans. De får sånne lange taler. Her er det veldig neddempet, men liksom geniale replikker, geniale roller som bare kryper, som vokser på deg veldig. Og så, ja, det handler egentlig om, det er en sånn, litt sånn roadtrip-aktig western-film med litt suspens og
det er litt sånn guffen stemning hele tiden da. Det ligger noe sånn der guffen i lufta hele tiden.
Ja. Vet du hva budsjettet var på den filmen, Jon?
Nei.
1,8 millioner.
Oi!
Det er favorittfilmen min i 2017 og 2016.
Ja, jeg sa den i fjor sommer. Den blåste meg litt vekk. Den er på iTunes også, selvfølgelig.
Si.
Tomahawk. Bone Tomahawk. Magnus, hva er det du har gjort? American
ja,
Pussy, står
det her. Ja, nå var alle tre inne på filmer her, så kanskje jeg skal hoppe av det. Jeg har en annen anbefaling. Jeg hadde egentlig tenkt å anbefale en veldig kul film som heter American Honey, som er en slags moderne kids, for de som er gamle nok til å huske 90-tallet. Men siden vi alle snakker om filmer, så kan jeg vel heller snakke om kul software til å se film på. Fordi jeg var ute og reiste litt i det siste, eller den siste uka, og jeg prøvde å tenke igjennom om det var noe som hadde preget typisk mi uke, et eller annet som gjorde uka mi enklere. Så kom jeg på programmet Plex, som er en liten genistrek. Jeg regner med mange allerede kjenner til det, men for de som ikke gjør det, så er det en software du installerer som tar alle dine filmer som du har lagt inn på PC-en din, og sorterer de, og legger på cover, legger på IMDb-anmeldelser, og sorterer episoder inn etter sesonger, og legger på bilder, og veldig, veldig ryddig måte å legge opp det du har av film. I tillegg, og det er rosinen i pølsa med Plex, er at det er veldig enkelt å legge opp en, eller å gjøre PC-en din om til en server for Plex, som gjør at du kan streame alt dette her til alt mulig av devices du måtte eie. Det vil si at du kan installere Plex på Xboxen din eller på Playstationen din, og så kan du streame alle filmer rett ut på TV-en gjennom en av konsolene dine. I tillegg,
du kan,
når jeg var
du kan streame musikk også, sånn fra SoundCloud og sånne ting også, så vidt jeg vet.
Yes, det kan du. Og når jeg var i Kristiansand nå, når jeg var hjemme, så streamet jeg det som lå på harddisken hjemme i Oslo, streamet jeg rett inn på iPaden min i Kristiansand, og kunne se, det, se alt der. Det er en utrolig nyttig nyttig liten program. Jeg tror det er gratis for absolutt alle. Jeg betaler et abonnement på det, for litt ekstra features og sånne ting. Men jeg tror du kan bruke det 100% gratis, og nyte alle fordelene av det.
Si det ordet ideen. Features på nytt, Magnus.
Hva sier du?
Si ordet features på nytt.
Hvorfor skal jeg si det?
Det ble så vakkert på Kristiansand-dialekt.
Features?
Ja, nei, det ble mer rundt først, men ok, veldig bra.
Ok, features, sa jeg kanskje. Jeg vet.
Kan jeg være litt negativ i spalten og slenge drit om Amazon Prime? Jeg har hatt
det
i
ja, det kan du
sin
gjøre.
Jul, og jeg føler det. Ja. Jeg bruker det aldri, og når jeg går inn på det, så er det helt forferdelig, og jeg har ikke noen app jeg kan ha på Apple TV-en min, eller på PlayStation, eller Xbox, eller noe som helst. Og det kommer aldri noe nytt heller, virker det sånn. Det er stor skuffelse hittil. Mm. Ikke bestill Amazon Prime enda.
Nei, han er kjempedårlig. Det de har av serier som ikke er eksklusive der, er bare dritt. Akkurat som HBO Nordic også. De har typisk sånn en eller to sesonger av serier de ikke eier selv, mens de tilbyr et knippe av det de har eksklusivt.
Veldig rart.
Men Amazon Prime har noen serier eksklusivt, som det er verdt å abonnere for, bare i akkurat de periodene hvor serien går.
Vi må snakke om hva vi har spilt i det siste.
Jeg samler jo på adventure-spill, som vi vet. Så hadde jeg lyst til å spille Curse of Monkey Island. Et fabelaktig peg-og-klikk-spill fra 90-tallet. Og jeg gikk gjennom samlingen min. Jeg fant ut at jeg har fire forskjellige versjoner av Curse of Monkey Island i boden min, og fant alle frem, og alle er jo selvsagt på fysisk format. Og jeg har ingen diskdrev lenger. Jeg har det ikke. Så jeg hadde ingen måte å få det inn på PC-en min for å faktisk spille det. Så jeg lastet det faktisk ned for å spille det.
Det må jo være lov når du eier fire utgaver av spillet og laster det ned, ja. Og du ikke har CD-spiller. Eller hur?
Ja, kanskje ikke hvis det er torrents, for da deler det samtidig.
Nei, men det var ikke en torrent. Det er ikke alt som lastes ned på torrents, Jon.
Nei, men da er det innenfor, vil jeg si. Men,
okay.
Men jeg hadde jo det argumentet med VHS, DVD, Blu-ray. Hvis jeg har filmen på VHS, hvorfor skal jeg ikke kunne ha den på DVD og Blu-ray? Jeg har jo kjøpt filmen.
Ja. Jo. Men det er ikke, ja jo. Det var bare at jeg har lyst til å spille spillet. Det er ikke tilgjengelig. Jeg prøvde først, og jeg hadde tenkt å kjøpe det på Steam eller GOG Galaxy, Good Old Games. Men ingen av de fører det. Så spillet er ikke til salgs per i dag. Men kan jeg ikke heller snakke om spillet?
Hvis det er fra 90-tallet, så bryr vi oss ikke. Men, men kjøp spillene, folkens, hvis de
ja,
er tilgjengelig.
Ja, vi er for at folk
ikke,
kjøper.
Ikke gå i sørlendingens fotspor.
Dude, jeg har kjøpt det fire ganger.
Jeg tuller,
jeg har kjøpt det fire ganger, og jeg leier deg etter måten å kjøpe det på nå.
Døse litt med deg. Oi, nå begynner vi å slippe opp for tid. Hva har vi spilt i det siste? Jeg kan være veldig kjapp. Jeg har spilt World of Warcraft.
Skulle jeg ikke snakke om spillet?
Du snakket jo så mye om prosessen med å få spilt spillet.
Du snakket om prosessen, din kødd. Det var ikke meg som gjorde det.
Ja, fortell noe om det. Hva var det, Monkey Island?
Nei, nå er jeg ferdig. Okay. Nå kan du snakke om World of Warcraft.
Ja, jeg lagde meg en trollhunter som jeg driver og leveler opp nå. Det er gøy. Det er mitt avslappningsspill. Det er min flukt fra hverdagen. Takk for meg.
Jeg vil. Men hvilken nummer er Curse of Monkey Island i serien?
Det er det tredje. Det er det tredje. Så det er det første Ron Gilbert ikke jobber på.
Jeg tror jeg bare, hva heter det? Boykottet det.
Ja. Og det er det som er så interessant med det spillet, for jeg var, sånn, jeg var litt sånn fientlig innstilt til det i mange år etter at det kom, og det slo meg at var vi så bortskjemte på kvalitets-adventure-spill at vi kunne liksom være sånn sinte på Curse of Monkey Island. For det når jeg spiller gjennom det nå igjen, det er et så gjennomført godt spill, spekka med pøns og små detaljer og gode, godt skrevet materiale. At det ja, er helt sjokkerende bra, faktisk.
Captain's log. Guybrush Threepwood. Lost at sea for days now. I have no crew or navigational instruments. No provisions except a half-eaten corn dog, and unless I find water soon, I'm surely done for. Only the hope of finding my love, Elaine, keeps me going. My quest for the fabulous treasure called Big Whoop has left me in this sorry state. Oh, my sweet Elaine. Am I cursed to starve here on this ocean without seeing your face just one more time? Am I...
Anbefaler å spille.
Anbefales. Ok, veldig, veldig bra. Jeg har spilt bare demoer den siste uka. Det er Nier Automata og Nioh. To japanske spill som folk gleder seg veldig til. Det er Nioh, er jo en sånn der Demon Souls-aktig, kan det enda hette.
Ja, det skrives Nioh. Nioh.
Nioh. Nioh. Nioh. Japans moderne survival-spill er jo en 100% kopi av Dark Souls og det der. Er det ikke det? Har du prøvd det?
Jeg har ikke prøvd det. Er det ikke litt høyere tempo, egentlig?
Ja, jeg er jo ikke noe. Jeg har bare spilt Bloodborne, egentlig. Så det kanskje
det er, jo, det er, det er jo de Team Ninja, de Ninja Gaiden-folkene som har laget det.
Når du begynner å spille, så ligger det sånne flammer på bakken som du lærer ting av. Når du dør, så ligger soulsen din igjen på brettet, og det er 100% likt. Bortsett fra at du er en samurai, du har ulike stances, du har high stance, mellom stance og low stance. Det er veldig kult når du står med våpnene dine. Du er i en sånn samurai-verden med historiske skikkelser, som jeg husker fra det jeg studerte i japansk historie. Humble brag, husker ingenting av det. Det er mørkt, det er sånne skjelett som går rundt, du har masse interlocking paths. Bare tenk Bloodborne og Dark Souls og alt det der. Og litt sånn enklere, litt sånn enklere. Jeg har ikke funnet noen parry-funksjon, det var veldig rart. Men de sier det skal være dypt og mye kombo av det her Nioh. Så har jeg prøvd Nier Automata som, jeg tror du har prøvd, Jon, litt sånn future,
ja.
Du er robot og springer ut og skyter, og det er sånn bullet hell-aktig, men ikke en bullet hell-sjanger. Veldig confusing hele greia. Skjønte ikke så mye av det spillet, men det rundet en demo på en time, og det hadde det gøy, men jeg skjønte ikke så mye av det.
Det er veldig kul, fordi det varierer perspektivet. Plutselig er det top-down, og så er det side-scroller, og så er det 3D. Alt helt sånn smidig.
Ja, det er som om du blander Space Harrier, Shadow Complex og ja, mange sånne rare sjanger i ett. Takk for meg, takk for meg. Skal vi se, vi har ett minutt igjen.
Ett minutt igjen.
Jeg vet ikke om jeg helt enig i denne tidsbegrensningsopplegget ditt, men det gikk ganske
bra. Ja, jeg tror det er bra at vi må fatte oss litt i korthet.
Det blir veldig kort på slutten her da. Vi fikk ikke sagt så mye.
Det er litt fokusert, men nå er jo folk lei, nå vil de over til. Jeg klarer ikke å høre på podcast som er mer enn en time lenger. Det...
Bare tull. Hva dere skal gjøre nå? Vi må roe ned. Nå spiller vi rolig musikk, folkens.
Yakuza Zero.
Ja vel. Ja, hvorfor er det så mye bråk om det? Det har fått bra kritikk, men det er jo et gammelt drittspill.
Det er jo et PS4-spill. Det er jo halvannet år gammel eller noe sånt.
Ble det langt i PS4?
Ja, korrekt. Og så er det sånn prequel til alle Yakuza-spillene, så det går fint an å gå inn og begynne med det, fordi det foregår liksom på 80-tallet, før handlingen av Yakuza 1, 2, 3, 4 og 5. Mm. Så det er masse 80-tallsgreier der, så det burde jo være midt i blinken for det. Jeg ville heller gått for det enn det andre storspillet som lanseres i dag, nemlig Resident.
Ja, jeg skulle bare provosere meg at det var et drittspill. Ja, fordi Resident Evil kom også i dag 7. Det tror ikke jeg gidder å spille. Er vi giret på deg, gutta?
På Resident Evil 7? Jeg har siddet sett på... det er sånn gjennomsponser på Twitch i dag. Så alle de profesjonerte... de profilerte streamerne, de har spilt det i dag. Både med VR og tradisjonell måte. Jeg vet ikke. Jeg har lest litt om det, om at det endelig er et ekte skummelt Resident Evil-spill. Jeg synes det så gør kjedelig ut. Basert på det jeg så.
Jeg synes det ser litt ut som en sånn 7 av 10, så jeg gidder ikke å hoppe inn i det. Fordi jeg vet at om en måned så er det plutselig halv pris. Så da skal jeg plukke det opp, for jeg har lyst til å spille gjennom det i VR. Jeg spilte jo den demo nummer 2 i VR. Det har vært 2 demoer ut av det VR-demoet. Den demo nummer 2, det funket egentlig veldig bra i første persons perspektiv å gå rundt.
Ja.
Så jeg har tenkt å spille det i VR, men jeg trenger ikke å spille det på day one.
Helt enig, og helt enig. Lulbitbite som sier drit i Scrum, sier han.
Ja, helt enig. Scrumbua.
Scrumbua er over for denne gangen. Vi er 2 minutter over timeboxen, så nå bryter jeg de hellige Scrum-regler.
Så lenge holdt det. 16.000 rett ut av
vinduet. Vi er tilbake om en ukes tid. Jeg er nå på reisefot, skal til Stockholm, og så skal jeg en kjapp tur til Spania. Og så får vi se om jeg gidder å ta meg tid til de her dølle typene i Oslo og Harstad. Neida, jeg tar meg alltid tid til lolbuen.
du må notere på turen Drunk Travel Stories neste uke.
Vet du hva jeg skal besøke i morgen i Stockholm?
Nei.
Det er ditt favorittspillselskap.
Oi, Massive.
Nei, King.
King? Dice.
Ah, kjedelig. Det er jo ikke mitt favorittselskap.
King.
Ja, du er sånn Candy Crush, dude.
Dere skulle lage neste expansion til Division. Jeg har jo spilt den survival expansion til Division. Dritbra. Det er plutselig blitt et roguelike jeg har spillet. Det er kult.
Det høres faktisk kult ut. Kidsa, de spiller noe som heter King of the Hill nå, som er Division møte Rust, i hvert fall basert på det jeg har sett på skjermen. Det ser helt forferdelig ut i forhold til Division, men kidsa liker sånt. Jeg må slutte å si kidsa. Alright, vi er ferdige for i dag. Takk for alle som hørte på. Jeg håper sendingen ble sånn 40 minutter. Hvis ikke, så skyld på Lars. Dårlig klipping. Det ble mye dødkjøtt med. Vi høres igjen om en uke. Episode 145, Kara. Fortsatt god vinter. Nyt sola av dere i nord når den endelig treffer deres blekfete fjes som har suttet inn hele vinteren.
Temperaturen går opp med 11 grader fra minus 5 til pluss 7, eller hva faen det er enn det blir. Et eller annet sånt. Det kommer til å bli et helvete i Harstad de neste dagene.
Det er bra, smelter det bra da. Så vi får nyte det ut. Og så sjufle litt i hagen. Spre snøen utover. Det brukte han pappa å gjøre, for da smelter den raskere.
Det er litt tidlig å begynne å skal smelte snøen i januar liksom.
Vi høres igjennom en uke. Takk Magnus for diskusjon og krangel. Takk Lars for ditt sedvanlige gode humør. Takk Jon Kato for at du styrer Scrumbåten med en stålhånd. Ha det bra!
Ha det bra, folkens!
and giving it back to you, the people.
And we give it back to you, the people.
Now, last night, as you know, General Mattis, fantastic guy, and General Kelly got approved. And Mike Pompeo was supposed to be in that group. It was going to be the three of them. Can you imagine all of these guys? People respect, you know, they respect that military sense. All my political people, they're not doing so well. The political people aren't doing so well, but you. We're going to get them all through, but some will take a little bit longer than others. But Mike was literally, I had a group of, what, we have nine different people? Now, I must say, I didn't mind canceling eight appointments. That wasn't the worst thing in the world. But I met him, and I said, he is so good. Number one in his class at West Point. Now, I know a lot about West Point. And to be one, I'm a person that very strongly believes in academics. In fact, every time I say I had an uncle who was a great professor at MIT for 35 years, who did a fantastic job in so many different ways academically. He was an academic genius. And then they say, there's Donald Trump, an intellectual. Trust me, I'm like a smart person.